Euskal Herria Liburuak bildumako liburu berria argitaratu dute Su Edizioakek eta Elkarrek. Liburu honen berezitasuna bildumako lehenengoa dela euskaraz argitaratzen dutena. Mikel Arrizabalaga izpurua da Aiako Harria Parke Naturala eta Jaizkibel izeneko liburuaren egilea eta Oiartzun Irratira gonbidatu dugu sorkuntza honi buruz hitz egiteko. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Erki, gaurko euski erronekin mintzat.
Gozamena, erki ba. Bueno, ba, eharra, Euskal Herria Bildumako liburu berria, zorionak, Mikel.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, eskarmentu handiko pertsona zaitugu, mendiarekin zerikusia duten sorkuntzekin eta beste hainbatekin. Mino, Aiako Harria, Parke Naturala eta Jaizkibel izeneko argitalpen honek badu berezitasunik, ez da?
Bai, eta berezitasuna ez dator ibilbide edo inguruarekin, baizik hizkuntzarekin lotuta dator. Nik, egia zen hor txiki bat ingo nuke, nik ez dut inoiz mendiari buruz gaztelera zidatzi.
Ez,
beti euskera zidatzi dut, eta noizbait nire testuak erderaz argitaratu badira, izan da beste norbaitek itzulpenak egin dituelako, ez? Kasu hontan, egia da Euskal Herriak, Euskal Herria bilduma honek, apustu bat egin duela, liburu hau bi hizkuntzetan ateratzea, ez? Jakin bakio, enpresa pribatuek zaila dutela, ez? Euskarazko produktuekin komertzialki funtzionatzea, ez? Eta galerarako bide hartzen dute gehiago bestelakoa baino, ez? Baina bueno, pentsatu izan dute zuan behingoz apustu hori berriro egin behar dela eta ikusi aber euskarazko produktuak kasu honetan Aiako Harria Parke Naturala eta Jaizkibel bai ikastelera zalde batetik da beste liburukoatien beste gure hizkuntzan ea zer moduz moldatzen den, irakurlegoa badaude, euskaraz dakite irakurlegoa badaude. Ez daudenak euskarazko produktuak irakurtzen jozen euskaldunak. Daikoa, ez?
Eta agian Mikel igual zonaldeari dagokionez, ez? Bai. Oarso Bidasoako zonalde honi dagokionez, bai. Bueno, bada ere mu euskaldun bat, ez da?
Bueno, zalantzari gabe. Eta Oiartzu aldea, Bidasu aldea, eta bueno, Jaizkibeleko magalean dauden herri horietako biztanlegoa eta Aiako Harriko magaletan biziren biztanlegoa, zalantzarik ez euskalduna, ez jakitez bakarrikan, baizik jarreraz ere bai.
Hoixe baietz. Bueno, eta nola sortu zen lan hau aurrea ematearen eskaintza edo nondik noa etorri zen,
bueno,
Mikel?
Hector editoreak, Suako editoreak halako batean hotxe egin zidan, eta esan zian, Mikel, asmoa daukagu.
Aha.
Oin dala laburte idatzi zenuen Kuadernos Pirenaikos mapa Miguel Angulorekin. Orduan ere euskera zidatzen nituen eta gero itzulpenak egin zituzten eta erdera zargitatu zen Kuadernos Pirenaikos Aiako Harria eta Jaizkibel. Baina pixka bat irudiz eta bestelako elementuz osatze aldera burgatu zitzaion Hectorri merezi zuela baita ere liburu formatu batean ere bere argazki, bere ondare naturalari eta ondare historikoari buruz egin dauka aipamenak ere jasotzea, ez. Eta horra esan zian, preste ongo nintzateken. Ez da urte bat ere pasa, bilabete hori doa eta otzuk esan zian, eta nik esan oso guztua egin gonuela. Ezagutzen dituela, parajeak. Lehenago zentratzen izan gehiago Aiako Harria eta Artikutzan, gero Aiako Harria eta Jaizkibelen. Orduan esan nion baietz, ez nuela arazorik. Gero presa sartu zian, beste zenbaki bat ekutsi intzielako, eta aurreretzik izango tenen, eta bueno, baietz. Orduan, lan aurrez ere, desienten euken argitatuta beste egunkarian, berrian, edo beste zenbait aldizkaritan, eta ez zitzaia zaila egin, bakarrikan formatu egokitu nuen, eta gero behar nituen ibilbideak osatu, berriro egin eta osatu egin nituen.
Zeren,
gertu daukat etxetikan eta ez zaitan beste kontatzen.
Donosti jan zaitugu egia?
Deskubritu ere, bai, esan nahi dut, asko deskubritu dut. Aiako Harrien azoren bestez, betzidan ikan nire mendia izan da.
Bai,
Bai, bai, Parke Naturalak badoka beste edadura handiago bat, eta badauzka beste elementu batzuk nire zai igual hain ezagunak ez zirenak. Baina, bueno, ni ointxarin ez nire etxeko balkoitik Aiako Harrira begira.
Ai, zer goza.
Nortik biziarren, altura batean bizi naiz eta parez pare daukat. Badaki noiz dan txuria, noiz dauen iluna,
bai.
Noiz dauen lainopean, eta gero egun sentia atetik ateratzen dena, eta zuru horri, horri, horri jartzen denean ere ze derra denez.
Ze eharra, bai.
Bai.
Bira, ba, ze kuriosua, Mikel, zuk Donostitik, eta nik Oiartzundik, Iturrioztik, bueno, nik Leiotik ate behar dut nahiko desente, hola, gorputza ikusteko, bino biok ikuspegi bera eukitzea, ez da?
Bai, hori goialdean bizitzarena, hor barru Donostiko zentro horretan biziko banitzen duk ikusi. No? Beraz, gozatze aldera, hobe hemen bizitzea.
Zederki, zederki. Bueno, Mikel, irakasle hoia zaitugu, bai? Eta oain gure inguruko espazio zoragarriak nolaz baiteak usten jarraitzen bai. Zu. Bokazioa ez alda, baina jubilatzen?
Berez jubilatutan hau, bokazioa ez. Ofizioa da. Ofizioa nautu nik erretiro ez.
Bai.
Baina, bueno, egia esan nik ezakit mendirik gabe bizitzen esaten da bezala. Oain eskuartan gal beste historia bat ere zuarekin, aurrera ateratzen den. Bueno, horret eta ia bukatzea ari naiz, eta bueno, ez dakit nizarri eta dugu duten. Baina, bueno, nik oso gustura egiten dudan gauza bat, netzatu afizio da.
Afizio
hundia, mendian, eta gaina mendiari buruz idazten bali madet, eta nire hizkuntzan idazteko kera bali madet, eta nire hizkuntzan idazitakoa gero gainera, nire hizkuntzan argitaratzen bali maute.
Zoragarri.
Ba, perfecto ez.
Erki. Orduan, aipatutakoagatik, Mikel, duela urte bete inbazi zuten eskaintza lan hau aurrea emateko, urte
bai,
bete eman duzu?
Uda urretik, egin ziaten.
Ah, gutxixi orduan.
Bai, eta nik esanen ba urtea maierako, bai anek horretu ekiko nuela, eta gero, bueno, pixkat presa sartu ziaten, ba, nengo zenbakiak ez zuelako ateratzerik izan, eta ordua madara horretzerik izango nuen, eta bueno, ba,
bai
esanen, da gero, ba, ordu batzu bixiago,
estrabatzen sartzen.
Eta horrela xe, torri da lehenengo zenbaki aurtengoa.
Hoxe, ba, bueno, sargaite zen ba, hoxe, 2023ko urtarrian argitaratu zuen lana ezautzea. Mikel, lehenik eta behin, ze ekarpen edo berritasun dakarzki Aiako Harria Parke Naturala eta Jaizki Belizineko liburu honek?
Bueno, nik esan behar dut, lehen esan dudan bezala, Aiako Harria izan oso ezaguna den ingurune bat izan arren, deskubrimendu handiago izan da nerekin Jaizki Belen. Niretzat Jaizkibel aspaldi denikean izan da mendi bat, nun tontor bat dauen eta mendilerro bat ez. Gerora bain dal urte asko, Jamaritor Aldai, zanarekin, mendilaguna, hori eta bost urte zekarrekin ibilitakoak, ba, deskubritu genuen klub asko kanpinaren bidez, bueno, haiek egin dako lanaren bidez, ba, zegoela, Jaizkibela ba zeukala beste ikuspegi bat, beste leku bat. Tontorik ez zuen bestelako panoramika bat, eta zen itxasertza. Eta itxasertza, ba, poliki joan ginen deskubritzen. Eta zen sorpresa handi bat. Bai formatan, bai koloretan, bai paisaietan, eta orduan, ba, temporada luze batia mintzat, ies ibili ginen menditxon txorretatik gan, eta gehiago erturatu ginen Labar eta Magaletan, ba, eratzen, mendetan zehar eratu diren geoforma edo kolorietan, ez?
Bai,
hori izan da deskubrientu bat. Orduan, nik egia zen aportazirik ez dut egiten, aportazio berezirik. Zer, azkenea, ondare naturala eta ondare historikoare aipatzen dira. Ez? Eta hoiek, ba, ezagunak izan arren, Oiartzuaren eta seguro baietz. Eta seguro daudela hemen hainbat kontu Oiartzueni baino beto ezagutzen dituztenak, edo nik ezagutzen dituenak eta hendik jakin behar dira. Baina horko mitologiari buruz, horko kontrabandoari buruz, bueno, belogako agaresteliari buruz, bueno, ba, arditurriko meatik buruz, erromataren garaigok, bueno, hori dana deskubrituta dago, nik ez dut hemen ez deskubritzen, nik hemen azkenean proposatu egiten dut.
Bai.
Proposatu egiten dut,
agian Mikel?
Eder hori ez hautzeko modua.
Bai, eta igual...
Iriak ez dira ere deskripzio luzekoak.
Ja.
Gari baten idazten nuenean, zehatzegia idazten nuen. Jendeak galdu ez egin, gaur egun GPS eta lako historia daude.
Yeah.
Nahiago izan dut, laburrago izan testuetan, eta jendeak berak deskubritu ditzala, pista batzuk eman eta deskubritu ditzala inguru honu horiek, ez? Bestela dana kontatzen bali ma da alperekan, da joatean lekuetara. Orduan, bai jendea motibatu egina izan dut, pixka bat testu hauekin, ezaguna diren testuak egin bat, baina bueno gero testu bakoitzak, bieli bakoitzak dauka horlako referentzi bat, ez? Ba, adibidez Aiako Harrian kontrabandista ze garrantzitsuak izan diran, ze historia izan duten kontrabandisteek, edo esate baterako askatasunaren bidea, edo komentzareak zenolako eragin izan zuen, edo elurrauetan nola gertatu zen, eta bueno beste amaika historio, ez?
Ba, nahi batzu igual, sargaitezke pixkat. Lehenbiz igual, guztira zenba proposamen dituzu liburu honetan,
bai.
Mikel?
Proposamenak 15 dira Aiako Harrian eta beste 11 Jaizkibelen, guztira 26 proposamen, ibilbide proposamenak. batzuk nahiko erresak dira edo gehienak, kenduta bateren bat, ba, bueno, Aiakorriko mazizuaren zeharkaldia, baduela bezaitasun txikia, bai. Baina doan hor egiteko modukoak. Horan, 26 horri horiek, 26 ibialdi horiek, horiekin saiatu naiz, Jaizkibileko azalera eta Aiakorriko parke naturala, berosotasunean eltzen, harrapatzen edo biltzen, ez? Uste lortu dudala. Beti geratzen da bateo mat kanpo.
Zerbait ez.
Baina, zeatik kanpo, parketik kanpo, ondetik bateren bat, edo Jaizkibileko kanpo, edo gertu edo tartean. Adibidez, Belogako gazteluaren, ez?
Ja.
Oso historia polita, eta interesgarri, eta bere ibilbideare baduena, ez? Baina, bueno, oroar, zen idete, 26 ibilaldi hoiekin, hoiek burutuz gero, nik uste jendeak benetan ezagutzen ez dituenak, bintzat, paraje ederrak eta lekuzora gare deskurrituko dituela. Eta gero, ba, horko harrietan, horko leizetan, horko koridore, malkar eta aitzetan, ba, beti daude historiak, beti daude lezarrak, beti daude monumentuak, eta ba, interesa jarriz gero, ba, bueno, blaitzeko leku bat, ez? Historiaz eta naturaz blaitzeko leku bat.
Guztira, 165 orri ditu liburu honek, argazkiz...
Ba, ez ditu behiratu baina izango dira.
Zoragarriekin, bai, bai konfirmatzeiet.
Bai, barkatu, ohar txiki bat dakarri.
Bai, bota.
Egia da, ibilaldiaz gain, egin deta aportazio txiki txiki bat.
Bai.
Eta da, bon, liburaren bukarean duena, ez? Opsiat, ondarre bitarrek are-arri editzen duten, arre mimarriarekin, ez? Claro, baita ere oihartzunen Errenterin, Irunen, Pasaian, Lezon eta Hondarribian eraikin asko dago, areharriz atxatutakoak eraikitakoak, ez? Eta hor, ba, horlako rekorrido historiko bat egin dut, ze Jaizkibelen bazeuden garai batean indala gutxi deskubritu dute 25 arrobi eta hor areharria ateratzen zen. Eta areharri hoiez ba, eraiki izan dira pasate baterako Pasai Donibaneko kasko historikoa, Lezokoa edo Hondarribiko kasko historikoa. Baita ere Oiartzungo hainbat etxe edo hainbat jauregi eta baita Errenterikoak edo Irungoak, ez? Horan hor egin dena da pixka bat harri mimarria eta mimarria ezaten diote Errenteriarrek, Hondarribitarrek, ba areharria delako mimatzeko edo lantzeko harri erresa, ez?
Harri
mimarria, mimatu behar den harri bat. Lana, ez? Eta hor, egin detena da, bueno, azkeneko zatitxuan, bueno, ba, hiru kasko historikoien edo, ingurune historikoietan, ibilaldi txomoduko bat egiteko aukera, ezagutu ezaten. Hori batez ere, ba, Aiakorria baino gehiago, Jaizkibelen magalean kokatzen direlako. Bueno, beste guztiak zena eta ezagunak dira. Ezagunak dira, igual beste ikuspuntu batekin idatziak, edo interesa sortzeko beste elementu osatuak.
Ederki, oin, bueno, ja pixkat aurreratzen zuaz, edukiai dagokionez, baina esan bezala, 165 orriko bai. Liburua dugu, argazki zoragarrierekin, leno aipatu bueno. Duzuna deskubritu izan duzula, ez, Jaizkibeleko harri kolore bai. Zoragarri hoiek, bueno, argazkitan bai. Etzako, bueno, oso eharrak, baina nola dago antolatua liburua, alegia, zer itura du?
Bueno, ba, egitura ohikoa da zen beste hainbat liburutan edo Euskal Herria bilduman agertzen diren azken hitzaurre bat beti sarrera bat ematen diona eta gero dauzkagu bi elementuak. Batetik Aiakorria parke naturala bere osotasunean, ez Aiakorria mazitzua, guk beti begibistan daukagun hori. Eta bestela Jaizkibel baita ere, baina Jaizkibel bere osotasunean. Alegia, biak dira, biak gertu egon arren, oso orografia desberdina erakusten dute, ez?
Oixe.
Nik esan nuke oso antagonikoa dela, ez? Bakoitzak baduka bere balio ekologiko eta kulturala, baina oso antagonikoa dira, ez? Batean areharria da garrantzitsua eta bestea da granitoa da garrantzitsua, ez? Orduan, bueno, ba, bakoitzaren inguruan egiten da aurkezpen bat, ba, oso tradizio dauzkoa, ez? Zanete, geologia zer liebe eta zer klima dauen lekoietan, zer fauna eta zaldela zandaletza aurkitu dezakegun, eta gero, bueno, Aiakorriaren kasuan, gehitu dut, beste bi ohar izaki mitologikoei.
Ados.
Eta gero mugaz gaindi edo, kontrabandoak, eta saret, komete sarea aipatzen dituen.
Bai.
Hori izleari muga pasatzen laguntzen zieten sareko kiden aipamenak eginez, ez?
Horko historiak edo horko bizipenak azkenian, ez?
Ba, hori da.
Alderri eta, soziala ere, bai, historikoa.
Eta gero, noski, ondare historikoa, ondare historikoa ondia du. Bai, aldagatek eta besteak, ez? Eta Jaizkibelen kasuan, berdin. Ibilaldiak azaldu aurretikan, azkenean, bueno, Jaizkibelen kasuan, bai, toponimiarekin, bai, egindet zarreratxo bat. Ze, iritzi desberdinak egon dira urteetan zehar, eta bueno, dana jasotzen ditut. Ofiziala Jaizkibel izan arren, ba jendea jakin dezan, ba Jaizkibelek baduel ba, izan dituela bestelako izen batzuk edo izendatzeko modu batzuk, ez.
Adibidez?
Gero ba Aiakorriakin bezala, ba bere klima, libe, geologia, fauna eta landaretza eta bere ondare historikoa zehaztu dut. Biek badaukat loturatxo bat, batez ere gerra kontuetan, zoritxarren.
Jole.
Bai, Aiakoareko parke naturala horre erlaitz eta landarlatxa tarteko hori, eta gero baita ere, noski Jaizkibelego Andorra, ba, gerra karlisten eta libelen artekoen, eta gero Frantziaren inbazioen beldurren, ba, eraikin desberdinak izan ziren, eta horren, lotura hori badute, antagonikoak izan arren, esango duke bere formazioan, badute lotura historiko bat. Bueno, hori izango izakete, goia bukatu, bukaera da, lehen aipatu dizuan, ara, bueno, ba, arrimimarri horren berezitasuna, ez? Hor, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, induzketa batzuk, edo, bueno, egin ditu Jaizkibelen, eta azkenian, ba, ohartu dira Jaizkibelen 25 arrobi ere izan direla, ez?
Ados.
Eta arrobi horietatik anatatako areharri ez, ba, herri asko eraiki direla inguruan. Bai, oiartzualdea, eta baita ere pasaita ingur horretan ez.
Da, bueno,
egiturak ez dauka olako berezitasun nik besteekiko.
Vale.
Aportazio txikiri bat edo beste, baina, bueno, gehiago edukietan.
Vale.
Eta gero, bai, saiatu naiz, 26 bialdi horietan, ibialdi bakoitzak eduki dezala gero, kontakizun labur bat. Kontakizun labur bat, ba, bueno, ibilaldi egiteko orduan, ibilaldiekin zerikusia duen historiaren bat, edo kontakizunen bat, azaltzea, ez? Eta egite mitologiarekin lotutakoak, edo kontrabandisten bideak nola gertatu ziren, erromatarrak arditurrin egon zirenekoak, edo ba, komentzareak nolako lanak egin zituen Aiako Herriko parajetan, aita Donostia bera nori izan zen, zekar, hemen dakau problema bat, eta da Nafarroa ez dala parke naturala, baina Nafarroaren partearen sartu dutez.
Hoxe.
Nik uste, eta lezaka hor dagoela, eta lezako lurrak ni beti konsideratu ditut Aiako Herriko lurrak.
Parte.
Ego eta... baita ere, ba, bidestuko trena, ze azkenian Aiako Herriko parajeak ere izan dute segurako lotura artikutzarekin. Haulen diganila landuta guen duken, eta gaine gai honi buruz Oiartzuar, bueno, mea errenteria garra da, Antxo Mendizabal,
bai.
Oiartzuaren bizida, eta, bueno,
aski ezaguna.
Bidestuko trenari buruz, eta artikutzako tren eta meati buruzko datu asko eman izan dizkin eri. Edo baita ere, esate batero, kortarriak argatzen dira, zer diren kortarriak, edo, bastakit, ja, txirritaren baserria, Aiako Herriko Parke Naturalaren barruan sartzen da.
Ados.
Ibilaldia. Eta txirritan hortzen, eta bueno, azkenean pertsonak agertzen dira lekuak, historiak, mitologia, edo adibidez berezitasun bat, zuek Oiartzun inguruan, arrazpilei deitzeko dakasuten modua. Mairu baratzea.
Mairu baratzea.
Mairu baratzea esatzen, gero jakuskaten dira mairu baratzeak esatzen, ez? Hemen mairu erabiltzen da, mendebaldean gentil erabiltzen da gentil baratzeak, ez? Eta, bueno, mairu baratzei buruzko azalpenak, edo adibidez oso bereziak diren elurzuloak, ez? Aiako Herriko magalean, elurretxe inguru horretan, elurzuloak daude. Baina ez dira elurzulo borobiak, elurzulo karratuak, barakate berezitasuna, ez? Edo zenbat arbazuen aztarna geratzen zaizkigun, aizpitarteko kobazunetan, eta, bueno, holako gauza mordua.
Ederki, Mikel.
Eta oroa? Eta Jaizkibelen, ba, gehiago dago erlazionatuta, ba, labarretan, bueno, labarretan eta literaturaekin ere, bai, azken finean, Victor Hugok badu, utzi zuen bere bere ondaretsua Pasaidori banen, ez, egon zanean, ez? Victor Hugoren eta Pasaidoren arteko lotura, edo geoformak, edo erromatarrak erabilitako kalak edo portu txikiak, bueno, holako historia mordoa.
Ederki. Eta oroar, Mikel, zen abarmenduko zenuke liburu honetatik, hau da, zer da zuretzako egile bezala deigarriena edo azpimarragarriena?
Bueno, hizkuntza, eta lehenengo, nik liburua publikatu izan balitz erderaz, ez nuke post berdina dukeko. Publikatuta hango litzateke, nik idatzita, bai, baina ez nik itzulita. Beste norbaitek itzulita. Beraz, euskaraz irakurial izatea, niretzat da ezaugarririk nabarmenena.
Ados.
Eta azpimarratzekotan zerbait, niretzat berria izan dena, aiako harriko kasuan, apenas deskubritu dut ezer, zi alendikan, aspalendikan, ja, hogeita hamar bat urte badira, ja, aiako harria ibilia izan naizela maiz, ez dut horren beste deskubritu. Baina, lehen esan duan bezala, jaizkibel,
jaizkibel.
Deskubrimendu importantena. Ez da, horren gokoa, ja, badu denbora bat, baina, menditxon txorretatik aniesi, menditxon txorretatik ere baditu hemen, liburu hontan, ba, baditugula espazio oso interesgarria direnak, espazio naturalak, edo espazio historikoak, eta azkenean gure herria ezagutzeko, ba, herria ezagutu dezakegu txontxor batek eskaintzen diguen talaia edo postalarekin, baina gure herria benetan ezagutzeko, euskeraz ezagutzeko, badugulako bestelako ibilbide mota batzuk, ba, zeharkatzen dituztenak ingurune horiek, ez, batzutan naturarekin zerikusia dutenak, baina askotan historioz edo lezarrez edo gertakizunez betetako lekuak. Eta horrek nik uste dut esplikatzen duela pixka liburuare bai alegia. Jendea dakonean ibilaldi bat, ez zela pentsatu ibilaldi soila dela. Ibili ibiltzea gatikan, ba, bide estu edo zabal batean zehar. Baizik, bide horretan aurkituko dituen elementuak asko izan daitezkela, eta horiek ba, osatzen dutela gure herri txikiaren, gure herri txikien historia, egero herri txikiak osatzen dute gure Euskal Herri osoaren
historia.
bueno, deskubritu egin behar dira elementu txiki horiek, eta horiek bai, ba, batzu deskubritu ditutu hain, txikiak izan arren garrantzitsuak direnak, ez?
Ados.
Ba, eta egin ba, horre tornolako azkeneko inunean tornolako iturburuaren inguruan edo horregan inguruan inunean, ba, bueno, ba, karobi bat zegoen, eta, bueno, karobi horren historiak, eta baserritarren horren historiak, eta, bueno, ba, gauza asko daude, ez? Herri bakoitzak dauzka beriak, eta kasu honetan, ba, bueno, aiako harriko parke naturala herri desberdin artean banatuta dago, herri horien referentziak ez ditut egin, baina bai herri dauzkaten lurretan, parke naturalean dauzkaten lurretan, ba, dauzkate historia asko.
Ados.
Historia asko, ba, batzutan, eragin handi izan dutenak, garrantzitsuak izan direnak, herriaren historian, herriaren bilakaran, eta ba, bestetan, ba, bueno, ba, hor daude, daudelako, besterik gabe.
Eta, Mikel, zuk zerekin gozatu duzu gehien lan hau iten?
Bueno, nik idazten detenean, berriro ibilbidea egiten dut. Bai, alegia, begiak irekita, baina idazten detenean ibilaldi hori bigarren aldiz nekeri gabekoa. Baina ibilaldi hori berriro
estatikoa.
Egiten dut. Bai, eta orduan gozatu egiten dut, berriro. Alegia, idaztea gustatu egiten zait. Berriro rekorrido hori egiten detelako. Eta gero, batzuten zalantza da sortzen zaitenean, beti daukat konsulta bat egin beharra, bati buruzkoa, zerbaiti buruzkoa, bestela egin buruzkoa. Orduan, ba, orduan, informazio gehiago biltzen dut. Idaztea berak ere behartu ez, baina bai laguntzen dit informazio gehiago
eamate zaitu, ez?
Batzutan zalantzan sortzen zaizkia alako, ez? Edo, bueno, edo esneki elako, hori horlako zeuenik, ez? Baina, bueno, historia zarrak.
Ederki. Eta, Mikel, liburu honi abesti bat jarri barko bazen ilo, zein izango zan?
Liburu honi abesti bat jarri
bai.
Beharko banio.
Bai. Ola guk elkarrizketa honei jartzeko bukaieran.
Ba, neri, abesti ez dakit, irudia beti Mikel Laboaren etortzen zait. Eta Mikel Laboa gainera Aiakareko parke naturala ofiziala ez den lurralde batetan dago, horreita Donostia.
Bai, bai.
Zeratuta,
Aginako gainean ez?
Hori da, Aginako gainean ez. Eta nik uste dut, Mikel Laboaren edozein kantak...
bat iten dula, ez da? Proiektu
egin. Bai, aika mutil berak edo, bai, balio duela, esan edo, azkenean, Aiako harriko mazizo edo arresi horren atzekaldean jakin badakit handaguela. Zaten Mikel Laboa asko estimatu izan donik, gustuko kantari izan da beti. Baina, bueno, nik uste Mikel Laboa kondo, Mikel Laboaren kanta batek kondo lordezkatuko lukeela.
Ederki.
Parajea.
Ba, Mikel.
Parajea edo paisaia.
Bukatzaileka juteko, zuria da hitza eta esatea libre. Ze mezurekin amaitu nahiko zenuke elkarrezketa hau eta pixka promozionatu ere liburua?
Ba, begira, nik ez dakit libura promozionatzeko balio dudan. Baina beti esan dut, gu euskaldunok beti iritsi garela munduko gailurrik altuenetara. Danak gainditu ditugu eta danak danetan egon gara, ez? 8.000ko, 6.000ko eta danetan. Ba, eta uste dugu gainera, ba, munduko gailurrik altuenak zapaldu ditugula jada. Eta nire beti esaten dut, oraindik beti gailur bat falta zaigula, zapaltzeko. Eta da gure hizkuntzarena. Gure hizkuntzaren gailur ez dugu oraindik eskuratu. Orduan, nire nik esango nioke euskaldun bati, irakurri behar baldin badu, edo erosteko gogoa baldin badauka, eros dezala euskarazko bertsioa.
Ados.
Euskara baldin badaki, eros dezala euskarazko bertsioa eta erderazkoa baztertu dezala. Ez dut esango biak erozeko. Batez ere, nik uste dut, normalizazioan arloa askoetan eman behar da. Baina bada hau bat literatura, hau ez da literatura, ez mendiko ibialdia dira. Baina irakurtzeko orduan irakurtzaletasuna edo mendizaletasuna duen norbaitek mendiaz gozatu nahi bali badu, euskeraz goza dezala, baina irakurtzen duenan ere bai euskeraz irakur dezala, gero gozatu nahi bali badu.
Ba, ederki, Mikel Arrizabalaga izpurua Aiako Harria Parke Naturala eta Jaizki Belizeneko liburuan egilea, mila esker, gure galderei erantzutagatik.
Zeu behi, nahi dezuten arte.
Aio.
Aio.
Jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi. Aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi, baina usia egia da, mutil txoau unatu da. Aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Thank you. adi, zurik baden miradi. Aika mutil, geiki adi, zurik baden miradi. Baina usia sua bada, urgatoa beroa da. Baina usia sua bada, urgatoa beroa da.